Ar ziņām Līga Puriņa. Rīgas pilsētas vēlēšana komisija pagarinājusi pieteikšanās termiņu Rīgas vēlēšana iecirkņu komisija locekļu kandidātu pieteikumu pieņemšanai 29. augusta Rīgas domas ārkārtas vēlēšanām. Pieteikumus interesenti var iesniegt līdz 24. jūlijam. Pieteikties darbam vēlēšana iecirknī var vēlētāji, kuri prot latviešu valodu un kuriem ir vismaz vidējā vispārējā izglītība. Augusta beigās plānotajās ārkārtas domas vēlēšanās vēlētājiem būs iespēja balsot 156 iecirkņos Rīgā. Tikmēr šodien tiks izlozēta sarakstu Rīgas domas ārkārtas vēlēšanām. Rīgas domas vēlēšanās deputātu kandidātu sarakstiem nebūs numuru, bet izlozē noteiks kārtību, kādā sakārtojuma zīmes iecirkņos un kura saraksta zīme būs virspusē. Vēlēšanās piedalīsies 15 politiskie spēki un Rīgas domas ārkārtas vēlēšanas notiks augusta beigās. Nacionālais kinocentrs izsludinājis divus projektu konkursus filmu nozares atbalstam COVID-19 laikā ar kopējo finansējumu 600 tūkstoši eiro apmērā. Konkursa mērķis ir atbalstīt nefinansētu Latvijas filmu veidošanas izmaksas, kas nepieciešamas epidemioloģiskās drošības pasākumu ievērošanai COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanai. Sākot ar šīs nedēļas izskaņu, gaisa temperatūra Latvijā par dažiem grādiem paaugstināsies, tomēr brīžiem joprojām līs. Līdz sestdienai 25. jūlijam gaisa temperatūra nepārsniegs 17-23 grādus, pēc tam saulainākajās un siltākajās dienās termometrs tabiņš pakāpsies līdz 21-26 grādiem. Arī naktis kļūs siltākas gaisa temperatūra nākamnedēļ galvenokārt saglabāsies virs plus 10 grādiem. Tuvākajās trīs dienās vēl būs visai daudz nokrišņu, pēc tam līs ratāk, vietām gaidāms stīpras pērkona lietus. No svētdienas vējš pierims. Radios konto ziņas rīta programmā tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.